Assalomu alaykum. Oilaviy dam olishga chiqishning ayni paytda. Havo juda yaxshi. Issiq bo'lsa nima bo'pti? Bu ayni muddao-ku. Cho'milib, yayrab hordiq chiqarish mumkin. Ammo bu issiq havoning bir muammoli tomoni bor. Biz kattalar har qanday holatga bemalol ko'nikib ketaveramiz. Issiq va sovuqda nima qilishni bilamiz. O'z-o'zimizga bemalol g'amxo'rlik qila olamiz. Ammo farzandlarimiz bundan mustasno. Ular o'zlarini quyoshdan ehtiyot qilishni bilishmaydi. Suv havzasida qancha vaqt cho'milishni, quyoshda qancha vaqt turish mumkin yoki mumkin emasligini bilishmaydi. Ota-onalari indamasa charchaguncha cho'milib quyoshda o'ynaverishadi. Shuning oqibatida kutilmaganda hushdan ketishi va kasal bo'lib qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun sizlarga ba'zi maslahatlarni berib o'tmoqchimiz.
Tabiat qo'ynida oilaviy dam olish kattalarga ham, bolalarga ham birdek xursandchilik olib keladi. Bolalar koptok o'ynab, cho'milib, tog'dan gullar terib, nam qumdan uycha qurib maza qilishadi. Kechqurun esa ba'zi bolalarning nozik terisi qizarib, toshma toshib qichishadi. Bola o'zini yomon his etib injiqlanadi. Hatto sig'i chiqishi ham mumkin. Kattalarni esa uyqusiz kecha kutadi. Xo'sh, qanday qilib teri quyishning oldini olsa bo'ladi? Quyoshdan eng yaxshi himoya kiyim. Yengilgina maykacha va oq chitdan tikilgan bosh kiyim. Faqat badanning ochiq joylari, qo'lchalari, oyoqchalari, bo'yningizga quyoshdan himoyalovchi krem surtishni unutmang. Yodingizda bo'lsin, aksariyat kremlar surtilgandan keyin 30 daqiqa o'tib ta'sir qiladi.
Bola qanchalik kichik bo'lsa, krem yorlig'ida ko'rsatilgan himoyalash miqdori shuncha baland bo'lishi kerak. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu ko'rsatkich 25-30% ni tashkil etadi. Bola terisining rangi oq bo'lsa, kremning himoyalash miqdori kamida 30-35% bo'lishi lozim. Kremni faqat toqqa yoki cho'milishga borishga emas, bola har gal cho'milganida, quyoshda ko'proq yurishiga to'g'ri kelganda ham surtish kerak. Har ehtimolga qarshi teri kuyganida qanday choralar ko'rish mumkinligini ham bilib qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi. Bunday paytda dorixonadan teri quyganda surtiladigan mazlardan oling. Mabodo yuqorida ta'kidlangan ehtiyot choralarini ko'rishingizga qaramay, bolaning terisida qizarish paydo bo'lsa, surtasiz.
Agar maz sotib olish esingizdan chiqqan bo'lsa, paxmoq sochiq yoki choyshab ham yordam beradi. Bola cho'milib chiqqach, o'rab qo'ysangiz, terisini himoyalangan bo'lasiz. Uyga kelgach, bodringni qirg'ichdan o'tkazib, suvini siqib oling. Uni qatiq yoki shakarsiz yogurtga aralashtirib, terining quygan joylariga surting. Mabodo bolaning faqat terisigina qo'ymay, oftob urdi deb shubha qilayotgan bo'lsangiz, bolani 10 daqiqa iliqroq suv to'latilgan vannaga solib qo'ying. Keyin badanini shimdirish yo'li bilan artib, namlantiruvchi krem surting. Kremni vanna qabul qilguncha surtish yaramaydi, chunki u terida issiqlik va namlikni ushlab turadi. Dam olishingiz ko'ngildagidek o'tsin desangiz, sizning va farzandingizning xavfsizligini ta'minlaydigan kerakli narsalarni olishni unutmang. Umuman bolalar tarbiyasi, oilaviy munosabatlar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz sizga hamisha yordam berishga tayyor.